Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valon Atila. Në 15 minutat e këtij edicioni, ju ftojmë të ndiqni një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar rajonin të botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
4 persona në Maqedoni, mes të cilëve edhe lideri i opozitës Zoran Zaev, janë akuzuar për puç shtetror. Kundër Zaevit është ngritur padi penale për dhunë ndaj përfaqësuesve të organeve më të larta shtetërore. Hollësit nga Shkupi na i sjell Zërjeta Hajro Jahjaka.
Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se ka ngritur kallëzim penal kundër 4 personave në mesin e të cilëve është dhe lideri i Partisë Maqedonase në opozitë, Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, për veprat penale spionazh, dhunim të funksionarëve shtetëror dhe tentim për marrjen e shtetit në mënyrë jo demokratike. Sipas dëshmive të grumbulluara në kuadër të aksionit puç, sipas policisë, ish drejtori i Drejtorisë për Sigurim dhe Kundër Zbulim Zoran Berushevski, gruaja e tij Sonja Berushevska dhe funksionarët në komunën e Strumicës Branko Palirov dyshohen se përmes përdorimit të mjeteve kundërligjore të përgjimit dhe spionimit, si dhe përmes kërcënimeve serioze ndaj funksionarëve shtetëror, kanë dashur të bëjnë push dhe të sigurojnë shërbime të ndryshme.
Në sredbite i komunikacijit, prijaveniot në precatot në vladata në Republika Makedonia, jasno i decidno,
Në takimet dhe komunikimet me kryetarin e qeverisë, Zoran Zaev ka lëshuar kërcënime serioze duke thënë se posedon prova me karakter kompromitues për funksionar shtetëror. Kërcënimet ai ka konkretizuar duke kërkuar nga VMRO dhe PMN që të pranojë formimin e qeverisë teknike dhe një herësh të shpallë zgjedhje të barakoshme. Si këmbim, Zaev ka premtuar se nuk do të publikojë prova që posedon. Ka kumtuar për media zëdhënësi Ministrisë së Punëve të Brendshme Ivo Kotevski. Edhe Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka deklaruar se lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev gjatë 4 takimeve që ka realizuar gjatë muajve të fundit e ka kërcënuar me prova kundrejt tij nëse nuk pranon formimin e një qeverie teknike.
Dokoku ne prifatime formirënje në tekniçka vlada, që započne se objavuvënje në ovoj material.
Nëse nuk pranojmë formimin e qeverisë teknike, u kërcënuam se do të bëhen publike informacionet nga përgjime që disponon lideri i opozitës Zoran Zaev, të cilat informacione ai ka mbledhur nga përgjimet përmes ndihmës së shërbimeve të huaja të inteligjencës në mënyrë kundërligjore, ka deklaruar kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski, duke u zotuar se procesi ndaj liderit të opozitës maqedonase do të jetë transparent dhe në sy të opinionit. Por lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev e shprehur për media se aksioni policor dhe akuzat ndaj tij paraqesin tentim të pushtetit për të penguar zbardhjen e kriminalitetit nga ana e qeverisë aktuale në krye me kryeministrin Nikola Gruevski. Ai ka theksuar se aksioni i policisë nuk mund të interpretohet ndryshe përveç se si tentim i pushtetit për të penguar shpërtimin e bombave dhe daljen në shesh të së vërtetës. Ky është tentim i çmendur i pushtetit për të penguar shpërtimin e bombave për të mos dalë në shesh e vërteta, argumenton dhe provat për krimin e bërë nga ana e strukturave udhëheqëse të qeverisë. Faji vetëm i imi është se kam kuptuar për gjithë këto gjëra, është shprehur për mediat lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Institucionet në Maqedoni vazhdojnë të kritikohen për mungesë të transparencës. Një raport i publikuar nga Qendra për Analiza Ekonomike e ka nxjerrë Maqedoninë ndër shtetet më jo transparente, jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë. Nga 92 institucione atje, vetëm 3 kanë publikuar raporte mbi shpenzimet e bëra. Detajet nga Isuf Kadriu.
Transparenca institucioneve në Maqedoni është në nivelin më të ulët të mundshëm, madje ajo kryeson listën jo vetëm të shteteve të rajonit, por edhe më gjerë sa i përket mungesës së transparencës mbi shpenzimet financiare të institucioneve shtetërore. Kështu thonë të dhënat e Qendrës për Analizë Ekonomike, sipas të cilës nga 92 institucionet që shfrytëzojn fondet nga buxheti i shtetit, vetëm se 3 kanë dorëzuar raporte vetë jo të plota mbi harxhimet e bëra.
Nasha ta analiza, në sitë buxhetit kurisnici pokazhon se ka samo 3 institucije От сите имаат пушиска транспарентност на 30%, од 100%.
Анализа ќе кеме реализуар трегон се ветам тре институционе кан публикуар шпензимет финансиара по јена транспарента. Буџети еште пастјуре е политика с фискалет е ни чеверија, андеј по функциониме не са е нормал, еште мерендоси транспаренца, хартими политикаве буџеторе дhe шпензиме ќе бојен по реализиме не тюре. Por fatkeqisht kjo mungon në rastin e Maqedonisë. Ne jemi në grupin e shteteve që ofrojnë të dhëna minimale mbi shpenzimet buxhetore, pra jemi në fund të shteteve në rajon por edhe më gjerë, thotë Borxhe Trenevski nga Qendra për Analizë Ekonomike. Edhe njohësit e çështjeve ekonomike thonë se Maqedonia jo vetëm që ngec, por është lideres e i përket të mungesës së transparencës. Izeta Zeqiri ishte deputet dhe profesori ekonomisë në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se mungesa e transparencës së varet që nga miratimi i buxhetit të shtetit.
Jo transparenca mund të shifet edhe gjatë hartimit të buxhetit të Republikës së Maqedonisë, që përfshin dikon 3 miliard euro, po më shumëti, jo transparenca mund të vrejet edhe gjatë shpenzimit të parave publike. Shembull më eklatant është se Maqedonia është i vetmi vend ku parlamenti do të thotë institucioni që kontrollon do të thotë edhe ekzekutivin nuk i shqirton apo as pak nuk i analizon raportet e revizionit shtetëror, të cilat raporte në fakt në mënyrë taksative i shkruajnë të gjitha lëshimet dobësit që kanë institucionet gjatë harxhimit të parave publike.
Thot Zeqiri. A i vlerëson se mungesa transparencës është lidhur ngushtë edhe me korupcionin. Aty ku nuk ka transparencë, kuptohet se lulzon korupcionin, thotë Zeqiri.
Normalisht, do me thënë, ajo është lidhur në mënyrë të drejtë për drejtë edhe me aktivitete jo legale, elementet e jo transparencës është drejtë për drejtë lista me korupcionin e barë dhe korupcionin e zi që ekziston në Republikën e Maqedonisë. Kur them të korupcioni i bartë e kam fjalën për nepotizmin, kronizmin, kurse për korupcionin e zi janë përfitimet financiare që bëhen në emën të parave publike dhe në emën të pushteteve që bëjnë partitë të cilat janë në udhëzim në shtet.
Raporti i Qendrës për Analizë Ekonomike mbi transparencën e institucioneve ka alarmuar edhe ndërkombëtarët, të cilët e kanë kërkuar më shumë rezultate nga ana e qeverisë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të martën në ish kampin e vdekjes në Auschwitz të Polonisë është mbajtur një ceremoni për të shënuar 70 vjetorin e çlirimit të hebrejve të gjallë nga forcat sovjetike. Këto të fundit kanë hyrë në kamp më 27 janar të vitit 1945. Disa qindra të mbjetuar të Auschwitzit kanë qenë në mesin atyre që kanë ndjekur ceremoninë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka folur të